Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia nanohy ny famakiana ny bokin'ny Genesisy. Atreto dia vitantsika ny fizarana efatra. Voalohany, ny fahariana. Faharoa, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Fahatelo, mandra-pahatonga ny safidrano. Kaina seta taranaka roa ny fanalavitra. Ary fahefatra, farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo tao Babela. Ankehitriny sika dia mbola manohy ny famakiana ny fizarana fahadimy farany, nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. Genesisy toko fahasivy amby roapolo. Nankany harana i Jakoba, nanambady an'i Lea Israely tao izy. De niainga Jakoba ka nankany amin'ny tany ny zanaky ny atsinanana. De nijery izy ka indro nisy lavaka fatsakana tany Etsaha, ary indro nisy ondry amanosy Telidia nandro teo anilany. Fa teo amin'izany lavaka fatsakana izany no fampisotroany olona ny andihany ondry amanosy, ary lehibe ny vato teo ambavan'ny fatsakana. Ary nangonina teo ny andihany ondry amanosy rehetra, dia nakodihany olona ny vato hiala mivavany lavaka fatsakana ka nampisotroiny ny ondry amanosy. Ary dia naveriny indray ny vato ho eo ambavany lavaka fatsakana ho amin'ny fitoerany. Ary hoy Jakoba tamin'ny olona, ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Ary hoy ireo, avy any harana izahay. Ary hoy izy taminy, momba fantatrareo va Labana zanakalanina ora? Dia hoy izy, fantatra ihany. Ary hoy izy taminy, tsara ihany va izy? Dia hoy izy, tsara ihany izy, ary indro tamin'Raely zanany vavy mitondra ny ondry amanosy. Ary hoy izy, indro mbola toandry be ny andro, ka tsy mbola mby amin'ny fotoana famirina ny omby aman'ondry. Ampisotroy ny ondry amanosy dia andeha andraso. Dia hoy izy, tsy azona atao izany raha tsy efa tafangona avokoa ny andihan'ny ondry amanosy rehetra, ka hakodihan'ny olona ny vato hiala mivavany lavaka fatsakana. Dia vao hampisotro ny ondry amanosy izahay. Raha mbola niteny taminy izy, dia indro tamin'ny Raely nitondra ny ondry amanosy indrainy, fampiandry ondry izy. Ary rehefa hitan'i Jakoba Raely, zanaka vavin'ny Labana anadahiny reniny, sy ny ondry amanosy ny Labana anadahiny reniny, dia nanatony izy ka nanakodihany vato hiala tamin'ny vavany lavaka fatsakana, dia nampisotro ny ondry amanosy ny Labana anadahiny reniny izy. Ary Jakoba nanoroka an'i Raely, dia nanandratra ny feony ka nitomany. Dia nambaran'i Jakoba tamin'i Raely fa havany rainy sy zanak'i Rebeka izy. Dia niazakazaka Raely nanambara izany tamin'i rainy. Ary rehefa reny Labana ny filazany an'i Jakoba zanaka nabaviny, dia niazakazaka nitsena azy izy ka namihina azy sy nanoroka azy ary nitondra azy ho any an-tranony. Dia nambaran'i Jakoba tamin'i Labana izany rehetra izany. Ary hoy Labana taminy, taolako sy nofoko tokoa ianao. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro ray volana Jakoba, dia hoy Labana taminy, moana dia rahalahiko azy ianao dia hanompo ahy maina va? Lazao amiko izay ho karamanao. Ary Labana nananjanaka roa vavy, Lea no anaran'ny zokiny ary Raely no anaran'ny zandriny. Ary Lea nalemy maso, fa Raely bikana sady tsara tarehy. Ary Jakoba tia an'Raely ka nanao hoe, hanompo anao fito taona aho hahazoako an'Raely zanaka ho faravavy. Ary hoy Labana, aleoko homenanao izy toy izay homena lehilahy hafa tomoera eto amiko. De nanompo any Labana fito taona Jakoba hahazony andray ely, ary to andro vitsy foana teo masiny zany noho ny fitiavany azy. Ary hoy Jakoba tamin'ny Labana, aiza ny vadiko mba hanambadiako azy, fa efa tapitra ny fihetrandroko. Ary nampamory ny tompontany rehetra Labana ka nanao fanasana. Kanjo no ny ariva dia naka n'le azana ny vavy izy ka nitondra azy ho any amin'i Jakoba. Dia nanambady azy Jakoba, ary nomeny Labana n'le azana ny vavy Zilpaka izy vaviny hanompo azy. Ary no ny efa maraina ny andro, indro fa le ahy izy. Dia hoy Jakoba tamin'ny Labana, ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Ka nahoana no ny fitahanao aho? Dia hoy Labana, tsy fanao aty amin'ny taninay ny mamoaka ny zandry ny alohan'ny zokiny. Tanterao ny herinandro ny ty anankiray ity, dia homenainao koa ny anankiray noho ny fanompoana izay mbola hanompoanao ahy fito taona ny ray. Dia nataon'i Jakoba izany ka notanterahiny ny herinandrony. Dia nomeny Labana azy koa Rahely zanany vavy ho vadiny. Ary nomeny Labana ny Rahely zanany vavy kosa Bila ankizy vaviny hanompo azy. Dia novadiany Jakoba koa Rahely, ary izy no tiany mihoatra noho Lea. Dia nanompo any Labana fito taona indray izy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nankahalaina Lea, dia nampanananaka azy izy, fa momba kosa Rahely. Dia nanananaka Lea ka niteraka zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Rubena, fa hoy izy, efa nitsinjo ny fahoriko Jehovah, fankehitriny dia ho tiany vadiko aho. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy, ary hoy izy, satria reny Jehovah fa efa nankahalaina aho, dia nomeny aiko ity. Dia nataony hoe Simeona ny anarany. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy, ary hoy izy, ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho. Izany no nanaovana ny anarany hoe Levi. Dia nanananaka indray izy ka niteraka zazalahy, ary hoy izy, ankehitriny dia hideran'i Jehovah aho. Izany no nanaovany ny anarany hoe Joda. Dia nitsahajaza izy. Genesisy toko fahatelopolo. Nihitatra ny fianakaviany Jakoba. Ary rehefa hitan'i Rahely fa tsy mba niteraka tamin'i Jakoba izy, dia nialina ny rahavaviny izy ka hoy izy tamin'i Jakoba, mba omeo zaza aho fa raha tsy izany dia ho faty aho. Dia nirehitra tamin'i Rahely ny fahatezeran'i Jakoba ka hoy izy, solon'Andriamanitra izay nahamomba anao tsy hiteraka va aho? Ary hoy izy, indro Bila ankizy vaviko, vadio izy, dia hiteraka eo ampifoko izy mba hahazoko zaza aminy. Dia nomeny azy Bila ankizy vaviny ho vadiny, ary dia novadian'i Jakoba koa izy. Dia nanananaka Bila ka niteraka zazalahy tamin'i Jakoba. Ary hoy Rahely, Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa niainy feoko ka nomeny zazalahy aho. Izany no nanaovan'ny anarany hoe Dana. Dia nanananaka indray Bila ankizy vavin-dra ely ka niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba. Ary hoy Rahely, fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin'ny rahavaviko ka nahery aho. Dia nataony hoe Naftali ny anarany. Ary rehefa hitan'ny Lea fa efa nitsahajaza izy, dia naka ny Zilpa ankizy vaviny izy ka nomeny ho vadin'i Jakoba koa. Ary Zilpa ankizy vavin'i Lea dia niteraka zazalahy tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, mananjara re aho. Dia nataony hoe Gada ny anarany. Ary Zilpa ankizy vavin'i Lea dia niteraka zazalahy faharoany tamin'i Jakoba. Ary hoy Lea, sambatra aho fa hataon'ny zanaka vavin'ny olona hoe sambatra aho. Dia nataony hoe Asera ny anarany. Ary nivoaka nitsangatsangana Rubena tamin'ny andro fitsinjambary ka nahita dodaima naniry tany an-tsaha, dia nitondra azy ho any amin'ny Lea reniny. Ary hoy Rahely tamin'ny Lea, veloma ianao mba hanomezo ahy kely ny dodaima ny zanakao. Ary hoy izy taminy, moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Dia halainao koa va ny dodaima ny zanako? Ary hoy Rahely, aoka handry aminao ihany ary izy anio alina no ny dodaiman'ny zanakao. ary no ny ariva rehefa tonga avy tany atsaja koba de nivoaka ny tsena azy le aka nanao hoe ho ato amiko no haleanao fa nidodaiman'ny zanako no efa nanakaramako anao tokoa de nandry taminy izy tamin'iny alina iny ary andriamanitra ny aino an'le ahy de nanananaka izy ka niteraka zazalahy fahadiminy tamin'ny jakoba ary hoy le ahy efa nomen'andriamanitra ny karamako satria hovadiny vadiko ny ankizy vaviko de nataony hoe isakara ny anarany de nanananaka indray le ahy ka niteraka zazalahy fahenina tamin'ny jakoba ary hoy le ahy efa nanome anjara soa ahy andriamanitra amin'izao vo hitoetra amiko ny vadiko fa efa niteraka zanaka enindaho azy aho de nataony hoe zebolona ny anarany ary rehefa afaka izany de niteraka zazavavy izy ka nataony hoe dina ny anarany ary andriamanitra nahatsiaro andrahely de niaino azy ka nampanananaka azy ary nanananaka izy ka niteraka zazalahy de hoy izy efa nahafa tondromaso ahy andriamanitra de nataony hoe josefa ny anarany ka hoy izy jehovah ny mbola hanampy zazalahy ray ho aiko nohamaroin'andriamanitra ny andiam-bibin'i jakoba ary rehefa niteraka ny josefa rahely dia hoy jakoba tamin'ny labana alefaso aho ankany amin'ny fonenako sy ny taniko omeo ahy ny vadiko aman-janako izay nanompoko anao dia handeha aho fa fantatrao ny fanompoana izay nanompoko anao ary hoy labana taminy Masina ianao raha nahita fitia masinao aho mitoera eto amiko. Efa namantatra aho ka fantatra fa avy taminao no nitahiny Jehovah ahy. Ary hoy koa izy, tonony izay ho karamanao dia homeko anao. Ary hoy Jakoba taminy, fantatrao ny nanompoko anao sy nitoetra ny omby amanondrinao tato amiko. Fa kely ny fanananao fontsy mbola tonga aho, fa efa nitombo be dehibe izy. Ary efa nitahy anao Jehovah tamin'ny diako rehetra. Ary ankehitriny raha oviana kosa aho no mba hiary ho any ao an-tranoko. Ary hoy izy, inona ary no homeko anao? Ary hoy Jakoba, tsy hanome ahy na inona ianao. Raha ataonao amiko izao zavatra izao dia mbola handrasako sy ho tandremako ihany ny ondry amanosinao. Andeha hitety ny ondry amanosinao rehetra aho anio ka hanavaka ny mara sy ny sala rehetra ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sala sy ny mara eo amin'ny osy. Koa ireny no hokaramako. Ny fahamarinako no ho vavolombeloko amin'ny andro avy raha tonga ianao handinika ny karamako. Izay rehetra tsy mara ary tsy sala eo amin'ny osy ary izay tsy mainty eo amin'ny ondry dia ho halatro izany. Ary hoy Labana, eny, aoka ho araka ny teninao ary. Dia navahany tamin'izany andro izany ny osy lahasadika sy sada ary izay osy vavy rehetra mara sy sada dia izay rehetra nisy fotsy ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondry dia natolony teo an-tanany zanany lahy ireny. Ary nasiany lalaka telona teo anelanelan'izy Jakoba, ary Jakoba niandry ny ondry amanosiny Labana sisa. Ary Jakoba dia nakatsoraka hazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platanina ka nataony ofy vandana ireny hisehony fotsy izay teo amin'ny tsorakazo. Ary ireny tsorakazo vahofiny ireny dia napetrany teo anolohan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavin-drano dia teo amin'ny fisotron-drano izay nalehan'ny ondry amanosy hisotro ka nikambana teo ny lasi ny vavy raha avy nisotrorano izy. Dia nikambana tandrify nitsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada. Ary ny zanak'ondry navahan'ny Jakoba, ary ny ondry sisa dia nataony manaritra ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosy ny Labana, ary natokany izay ondry amanosy ho azy ka tsy navelany hiaro tamin'ny ondry amanosy ny Labana. Ary naoviana no ikambana ny ondry amanosy matanjaka, dia napetraka Jakoba teo anatin'ny tavin-drano teo anoloan'ny maso ny ondry amanosy ireny tsorakazo ireny mba hikambanany eo anilan'ny tsorakazo. Fa raha osaosa kosa ny ondry amanosy dia tsy manapetrany teo ireny, ka dia ny osaosa no any Labana fa ny matanjaka kosa no any Jakoba. Dia nitombo arena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry amanosy betsaka ary andehivavy sy andehivilahy ary rameva sy boriky. Genesisy toko faraky amby telopolo. Nasain'Andriamanitra niverina ny Betela i Jakoba. Ary Jakoba nandre ny teniny zanakalahyny Labana nanao hoe, efa lasany Jakoba avokoa izay rehetra nananany raintsika, ary avy tamin'ny fananany raintsika no nahazony izao voninahitra rehetra izao. Ary hitan'i Jakoba ny tarehin'i Labana fa indro tsy mba miramirana taminy tahaka ny taloha izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Jakoba, modi any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny havanao ary hombanao aho. Ary Jakoba naniraka ka nampaka ny ra ely sy le ahany ka nyatsaho any amin'ny ondry amanosiny ka nanao taminy hoe, hitako ny tarehin'ny rainareo fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha. Fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy, ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoko ny rainareo. Fa ny rainareo efa namitaka ahy ka efa nanova ny karamako impolo, nefa tsy navelan'Andriamanitra hahatonga loza tamiko izy. Raha nilaza hoe izy ny mara rehetra ho karamanao dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra, ary raha nilaza hoe indray izy ny sadika rehetra ho karamanao dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra. Dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy. Ary rehefa mbi amin'ny andro izay nikambanany ondry amanosy dia natopiky ny masoko ka hitako tamin'ny nofy, ary indro sadika sy mara ary sada ny lahy izay nikambana tamin'ny ondry vavy sy ny osy vavy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy, ry Jakoba, dia hoy izaho, inty aho. Ary hoy izy, mba atopazy ny masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondry vavy sy ny osy vavy, satria efa hitako izay rehetra nataony labana taminao. Izaho no Andriamanitry Betela izay nanosoranao tsangambato sy ny voadinao tamiko. Miangangy ehitriny hiala amin'n'ity tany ity ka modia any amin'ny tany nahaterahanao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.